ครับต้องบอกว่า7เดือนแล้วนะครับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเข้ารับตำแหน่งนะครับก็เริ่มเห็นนโยบายต่างประเทศเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะฮะแต่ที่สำคัญคือแทนที่นโยบายต่างประเทศที่ว่านี้จะแตกต่างอย่างชัดเจนจากรัฐบาลชุดก่อนๆเหมือนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับปากเอาไว้ตอนที่หาเสียงก่อนการเลือกตั้งกลับกลายเป็นว่านโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัฟกานิสถานซีเรียหรือเกาหลีเหนือนั้นแทบไม่แตกต่างจากนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่อย่างใดนะครับตัวอย่างในเรื่องนี้ก็คืออย่างหนึ่งคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนได้เปลี่ยนใจเรื่องการถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานโดยจะยังคงให้มีทหารอเมริกันประจำการในอัฟกานิสถานต่อไปเพื่อช่วยเหลือและฝึกฝนกองกำลังของอัฟกานิสถานในการรับมือกับกลุ่มก่อการร้ายต่างๆซึ่งเรื่องนี้เรียกว่าแทบไม่แตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามานะฮะทั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยกล่าวไว้ในช่วงหาเสียงว่าจะถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานทั้งหมดอย่างไรก็ตามที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้พยายามที่จะชูนโยบายที่เรียกว่าอเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกามาก่อนอีกด้วยนะฮะแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็เน้นย้ำว่านโยบายที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าอเมริกาจะต้องล่าถอยลงจากเวทีโลกแต่ในทางกลับกันคืออาจจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามคือไม่ใช่ล่าถอยแต่เป็นการแสดงตัวมากขึ้นบนเวทีโลกนั่นเองนะครับโดยคุณเจมส์คาราฟาโนนักวิเคราะห์แห่งสถาบัน Heritage Foundation เรียกนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ว่าเป็นยุทธศาสตร์การแสดงตัวเชิงรุกซึ่งมุ่งเน้นไปที่3พื้นที่สำคัญก็คือยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียโดยจะเน้นความสำคัญทั้งทางด้านการทหารทางเศรษฐกิจและการทูตในทั้ง3พื้นที่นี้แต่ขณะเดียวกันเมื่อมองในมุมกลับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์กลับให้ความสำคัญน้อยลงกับการค้าระหว่างประเทศเห็นได้จากการที่ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้า TPP รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกจากการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกที่ทำไว้ที่กรุงปารีสรวมทั้งการให้ความสำคัญน้อยลงกับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเม็กซิโกกลับและในขณะที่ดูเหมือนนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดนี้จะแคบลงกว่ารัฐบาลชุดก่อนๆแต่ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองกลับทำให้เกิดความสับสนยิ่งขึ้นนะครับผ่านการทวีตข้อความด้านนโยบายต่างๆของตนมาอย่างต่อเนื่องคุณไบรอันคาตูลิสแห่ง Center for American Progress ชี้นะครับว่าการคาดเดาทิศทางนโยบายโดยมองจากคำประกาศหรือทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนในขณะที่ดูเหมือนคนรอบตัวของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนั้นต่างพยายามจะรักษาทิศทางนโยบายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับรัฐบาลชุดก่อนๆมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่นักวิเคราะห์ผู้นี้กังวลก็คือแนวโน้มที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและประธานาธิบดีโอบามามาจนถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็คือเรื่องของงบประมาณด้านการทหารที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดรวมทั้งการใช้เครื่องบินแบบไร้นักบินหรือโดรนในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นด้วยนะครับโดยปัจจุบันสหรัฐคือประเทศที่ใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากที่สุดในโลกนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นอยู่ที่ระดับ 618,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีงบประมาณที่แล้วส่วนในร่างงบประมาณใหม่นี้ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอีก 10% ขณะเดียวกันก็ลดงบประมาณด้านการต่างประเทศและการทูตลงกว่า 30% ด้วยกันนะครับคุณจำเริญครับ